Kepler adatlı radyosu. Öýüňize sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 9-njy oktýabry, Kepdäniň Bahadyr güni. Kepdäniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde hem Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky baglanşyklar baradaky habarlarymyz köp okulypdyr we köp dinlenipdir. Mysal üçin, Türkiýeden gelýän uçarlar türkmen başa hem gönýär. Karantin düzgünleri tapawutlanýar. Türkmenistan Türkiýe döwletler uramazyna agda bolar. Türkmenistan Türkiýe bilen wiza rejimini giriden wagtyna Istanbul'a adaty uçar gatnawy ýola goýuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hemde bu temalardan taýýarlanan gepleşiklerimiz iň köp okananlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Şeýle de Newt Gadawai Türkmenistanyň dürli sebitlerini barha ýitileşýänini gaýdylan benzin gyçylygy baradaky habarymyz köp okalypdyr. Adatlyň web saýtyna girenler türkmen mekteplerindäki ýagdaýlar barada berilýän maglumatlara hem uly gyzyklanma bildirýärler. Mysal üçin mekteplerde geçirilen barlyklar bilim pudawyndaky kemçilikleri ýaşyrýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Marda täze awtowagdaryň işe girilmegi ýylat üçin kynçylyk döretdi diýen atlan çap edilen gepleşigimiz hem köp dinlenipdir. Elbetde Avtovagdan avtomendir gurulsa, ol ilat üçün yenillik olmalı. Emma görünüşünden bir yagday Türkmen sahanına ilat üçün kıyınçılık hem döredip bilyar. Türkmen görünüşleri 39. heptatli fotosergimiz. Azat adalga Türkmen sahanına zinan hukuklar diyen atlen çap edilen videomuz bu hepte en köp görülenlerin yokor başında duruyar. Heptäniň zemininiň leýärtiňiz. 22 ýaşyndaky gyz Maksa Amininiň 13-nji sentýabrda baş örtügini düdügüli geýmezlikde aýplanyp saklanmagy we 16-njy sentýabrda huşuna gelmän aradan çykmagy sebäpli başlanan halk protestlaryna gatnaşýan onlarça adam howpsuzlyk güýçleriniň atan oklarından wepat boldy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch, Amnesty International ýaly halkara uramalary Eýran häkimiýetleriniň parahat protestçilere goraýan yoğul serilerini yadgarıp çıkış etti. Şu aralıkta Birleşen Ştaatlar Amini'nin ölümü sebepli protestilleriyen parahat demonstrasyasılara karşı ulanılayan zorluk. Yurtta internetin yapılmağı hem de bir çeklendirilmeği ile bağırlıkta İran'ın yokor dereceli resmilerinin yedisine karşı sanksiye girdi. 6-njy oktýabrda gadaganlygy giýrilen resmiýetleriň arasynda paýtagt tehranyna hijab giymek düzgünniň berja edilmegini bir gözegçilige diýen ahlak polisiýasynyň başlygy Ýadollah Jagwany hem bar. Dünýäniň beýleki ýurtlarynyň, şol sanly öňkü Sowet respublikalarynyň, merkezi ýurtlarynyň metduwatyndan tapawutlykda türkmen mediýasy Eýranyna hepdelep dowam edýän halk protestleri barada hiç bir maglumat bermän soň ýurtdaky maglumat dostluğunu belli bir derecede doldurmak sıyınan şugulen Adatlı Radyası Germaniyada yaşayan Türkmen aktivisti Yusuf Kor bilen söhbetdeş olup bu protestlerin ayrıtınlıkları ve mümkün olan neticeleri vardı gurrun vermeğin sonradı. Yusuf Ağa odalı bilen İran'a herki dören yağdayları halk bilen hakimiyetin arasında dören yağdayları öz bakanınızı verseniz. Bu yağdaylar yani bu neyelikler halk protestleri bir taraftan bir basılıp yatırılıyor. Sonra birlikte de İran'a bunun yağlı yağdaylar bundan yöngen borlu. Bir herki protestler kâr pikirlere göre önkülere mengden yok. Has var ulu neticelere getirme mümkün. Sizin pikiriniz ise bu protestlere näme diýip bolar? Bir öňküler bilen deňeşdirilende nähili tapawut ýa-da nähili siziň pikiriňizçe sarsgyn öredir jemgyýetde?
Ilki köp sag bolun, menden soraw edip ýüzlenenlere. Şu yanı sedem soranınızda bade şu İran'na şu protestler öngön bollu şu yara yanak hükümete karşı protestler ve bir gerekli protestler özüne bir ayrıtıylıkları var bir özüne maksus tarafları var. şu tarafları şeyle diysek olacak. Hemişe bundan ön bulunma İran'ın merkezi şehirlerinde oluyor diyeyim. Mesal için şu Ahmedinejad deyip birisi hakimiyet başına prezident taylanılı. Şu prezident taylığına İran'la karşılık korkudular. Bu tarda kalplı kollu. Ön bir alalaşmalı bilen Ahmedinejad'ı prezident derecesine getirdiler deyip bara karşı çıktılar. Onun ön İran'la Muhammed Hatimi deyip teyit Muhammed Hatimi deyip prezident zadı. Olu reformistler tarafından ne? Reformistler hem teştiler. İran halkım Sovet Sayyidi yıkılandan sonra ondan sonra Çin Cumhuriyeti'ne ya yani Hıtay Cumhuriyeti'ne ki bulan bir tofor dami reform işleri zatları alıp başları hükümeti diyecek olayanım olur şu İran'a da şu geçmeli para hem taraftarı küfürlü. Şunun için bir dur İran'a reform işleri hakimiyet başına prezidenti şolun eline verdiler. Yönü minister, Dışişleri İşler Ministerliği Havuklılık Kurumu zatları liderin eline yani ruhaniyle eline ruhaniyle tarafından teçilen adamın eline hazır ki Khomeini'nin yerine gelen şunu verdiler elini aldılar. Diyecek olayanın bunun neticesinde hazır ki bilen önküyün deneştirenle önküler Tehran ve Tehran yanık İran'ın ulu merkezi şehirlerinde bulup geçti. Ama bir yedek İran'ın teorinden İran'ın ara çağına tarafta yerlerden şu sebitlerden güçlenip başlandı. Neticede kıyıt edip ayıtacak olsak hem merkez hem de İran'ın teorisi. Hem ortası hem teorisi diyen. Yani teorisi diyen ne İran'a? Ondan da Kürdistan geliyor. Türkmen Sahra ya İran Türkmenistan'ı geliyor. Azerbaycan geliyor. Belucistan geliyor. Yani Pars olmadı halkları geliyor. İran'ın gün ortasında Araplar var. Gün orta gün matarından. Hem ortalarında da yine Bahtiyariler ve Lorlu var. Demek 9 tane demin milliyet var. Şigedeki protestlerin, bigedeki hükümete karşı hareketin şılan hemmesinin koşulmağı var. Üstüne de dünya boyunca dünya cami çeğine şu mesele İran'ın insan haklarının defelenişi, etken zulümlerinin aklı gelmeyen görünüşüne bir 3-4 adın içinde hamana İslam boyunca İslam'ın normları esasında giyinmeyendir deyip bir kıyıda tutuyorlar. Olum Kürdistan'dan gelen bir student üniversitede kabul olup art yazılığına yazılacak hamana ödünü kaydalacak ve şu tarzı okumana gelen bir kıyı doğunun elinden alıp gidip şunu biz ahlak polisi deyip hamana akıdıp biz talimat vermeliysen bizden maram bizim leksiyamızı olan asmalı İslam nehili Müslümançılıkta nehili giyinili yaşadatları bilmeli hamana şunu üretecek bahanatı tutu alıyorlar köçeden. Sonra bir polkovnik alıyordu yensiye, hayvan yensiyen yanak olup yensiye. Onun beynisinden kan gelip şey tutamı yok oluyor. O zaman Kürdistan'dan hareket başlandı.
Doğru, şimdi şu yağday şu kıyının ölümü bütün yurdun şu İran'daki zulmü sütüme karşı ayağa kalmağına, öz sözünü etmeğine alıp geldi de bütün yurdun dine merkezin değil, şeyle mi?
Hava, şöyle bir ayılgan hiçbirinin hazırki zamanın norm bilen uygunluğu yok da. Şu derecede bir yerden payitahta gelen bir yaş kıydı. Şeydi kıynamalıkları olan marakın bir küçüğünü çekmeyen ölmeyi dünyanın ünlüsünü çekti. Hem İran'daki hükümete karşı tevabi hükümet hem neçil veri gittikçe önkü gücünü yitirip halkın içinde olu ağır yağdayı dörtüp duran haber halatta. Şu mesele sebep oldu. Bu gedeki protest ödünü bir mahsus demi bir zatlar, normları, bir halatlar, bir şekiller, bir formlar alıyor adına. İşte de bir İran'ın merkezi şehirlerde bir Parslan yaşayan yurdu değil, Kürdistan'da da hareket bollu, Azerbaycanlardan bir tavır adam öllü, tutullu, Kürdistan'da da şeyle bollu. Bulutistan'da en güçlüsü, ağırlısı geçen cumhu onu, anne onu, Bulutistan'da namaz okup duran 300 tane adamın çemeli demi bir tavır adam öldürdüler. Bir, hiçbir aklı sığmayan halatta şeyle bir hükümetin güçlerine, bir korku yüreklerine düşüptür. Para öldürmeyen başka adı aklını almayan.
Yusuf Ağa bağışla sözünü öğrenin. Resmi mağlumatlarda ya da beyleki sızıp çıkken mağlumatlarda ölenlerin sahanı var da dürlü görközcüler aydılı ya da sizin bir aydın sahanınız resmi çaydan tasdik olun mu ya da sizde bağır olun mağlumat mı?
Biz opozisyonun ait veren tarlarına ait yazdı. Opozisyon adam veriyorlar, sahanım veriyorlar. O derecede yankı ayışınız yanak demi, belki de demi aydılar nedir? Şu forumda biz demi dünya boyunca alınıp varlayan hareketler var, medeni hareketler, dünya cemiyetinin toplumunun içindeki medeni hareketler var. İnsan hakları mı, daş teorik, korumak mı? Bir tofor şu yanak demi medeni cemiyetin tüvülen biz şu meseleleri dünya cemaatine çattırayak. O hazırki zaman Twitter diye bir mümkünçülük var. Daha basın nemi 100 milyon şey tweet gidip duğda.
Doğru.
İran akbolyen hadisan üstünde.
Doğru. İndi Yusuf Ağa, indi siz şu önkü iktisadi kıyınçılıklar ile bilelikte adam hukuklar meselesindeki şu sütömlerin şu yağdayı alıp gelenliğini aittiniz. Bu yağdayın bütün yurtta şu protest alıp gelenliğini aittiniz. Eğitim, indi İran'da yaşayan Türkmenler ya da Türkmen Sehra Türkmenleri bu vakaları ne akil karşıladı? Bir de gelip olsun havarlara göre Türkmenlerin içinde de tutulan basılanlar boluktur. İran'da olayan zatlar vardı da Türkmenistan'ın metluğatı hiç saat aydın yok. Onun için anıgırak malumat verseniz kov olacak.
Doğru. Türkmen Sahra'da ilk Türkmen Sahra'nın merkezi şehri olan Kümmed-i Gavuz. 1937 yılda adını Kümmed-i Gavuz koydular. Ön adı Gürgün'dü de. O zaman sonra Astrabat diye bir şehrin adını Gürgün ettiler. Şundan böyle İran'ın kitaplarında hem adını nerede ağdasalar, tarihten Gürgün verseler. Türkmen Sahra'nın adını ayırıp da Astrabat diye koyuveriyorlar. Ne? Türkmen Sahra gelemizde Türkmen Sahra meselesi şeyle Türkmenler şigedekki basın harekete geçtiler, studentler ilk oyu başta geçtiler, studentler koça çıktılar. Yöne karşındaki studentlere, bütün Türkmen halkına 100 bin maşgala göçürlük getirdi. 1 milyon nagolay Afganistan'ın araçlarından şeyhaları göçürük getirip de Türkmen sahrada bütün polis yani ve hafızlılık kurumanı şolun ellerine verdiler. Ola teyarlık kurdular. Şol münge olay adam köşe çıkıyor. Studentler köşesi Pars diline danışıyorlar diyorlar. Danışı köşesine kümmette. Şöyle haydan hay bir yarım saatin içinde dökülüp yürüyor polis siyasi. Şolar tutuyor. Hemen rahim, araba, maşin ağzı getirip de rahim. Şu ambulans diyorlar da tir kömöklerden hem teydalanıyorlar. Tutup ek diyorlar. 300'den kavrak adam yani münge adamdan 300'den kavrak adam tutuluyor. Kaçan kaçıyor. O şey deyip dargat diyorlar. Diyecek olayanın bir teyarlık yürüyüte mahsus teyarlık görülüptür. Şeydip bahsediyorlar.
Yusuf Ağa bağışla sözünü öğrenin. Şu İran hakimiyetleri bu protestlerin şu dışarı yurt tesirleri esasında kurun olanlığını öne sürüyor. Daha şu yurttaki elbette kemçilikler hem boynarlı İran'ın prezidenti ikinci taraftan İran resmileri yurt içinde döreyen meseleleri dışarı yurtların üstüne atmak inliğine eğriye köprünç. İndi bir dışarı yurttan siz onları seri sahiplarına çağırıpsınız davranına şeyle mi?
Gözde, her iki zaman bir global zamanla yaşayak. Taşarı eser diyen zatları bir manisini yerlerim verdi. Bu tada herhalde dünya boyunca kabul edilen normlar var. Den adamlarla bir daha protest edip koça çıkanla onu hiçbir mahkeme çekmeyeni, suda çekmeyeni, alakan koçan oranı öldürüp görmek olmuyor. İran İslam Cumhuriyeti şartları yedik geliyor. Herhalde yetecek oluyor. Yöne o devran yok. O hükümetin hatta öz polisiyetinin, öz adamların içinde hükümetli işlep görelim. Ünkü alatlı, ünkü buluşlu diyen tehdi nesil yerli. Hem İran cemiyetinin hem İran toplumunun içinde hemen İran hükümetinin içinde her ki nesil o ünkü hirli amana palan ayetullah palan bilmedim ruhani palan din hadimi bey divayt ya şun için hem beraberinde şun uyumalı kimi öldürmeli vasatları malı olsa vahşi yani vahşiçilik bilin İsa'lık var mı olsa hemmeti etme ya onu yanak dedi. O zaman öğüt içinde bulaşıp yani bir hirli neyem edeceğini bilmeyeni onun üstüne atman fikrine düşüyor İran'ın hükümeti. Dışarı yurttaki, dışarı eser yok. Sen ne rahim adamları şu derecede hayvan yanaktan görüp öldürüyorsun. Bir kıştadın üstünde sen giyinen yeğneşinle bir tatın taçı görünün ya deyip bırakayım. Üç tatın içinde adamı öldürmek nehirli atlatığı ya. Hiçbir adama ki haysa adam sen şeyi kandırıp sen düşündürüp bilecek şey etken işine. Yani o hani tövbe etmeyecek oluyor. Onun üstüne atacak oluyor mesela. Hazırki zaman dışarı eseri yok. Dünyanın bol başımından hem güçleniyor. Grense yani mer ara çek dileyen rahatları önkü gücünü yitiriyor. Dünyanın her yerindeki dören jeopolitik önkü devirdeki savuk uruş devirindeki dören jeopolitik atmosferler öz gücünü yitiriyor.
İndi sizin fikrinizce şu İran'daki protestlerin halkın şu öz hukuklarını, haklarını talep edip ayağa kalmağının sonra birlikte dışarı yurtlardaki İranlıların hem olarak dürlü yağdayda kollu bildirmeğinin tesiri ya da neticeleri ne akil olur mu? Yakın vakitte neticeler olur mu ya? Bu uzağının netice verir mi? Sonra birlikte bu Türkmenlerin durmasına, Türkmen Sehra'daki Türkmenlerin durmasına ve düşüncesine. Sonra birlikte Türkmen aýrylygyndaky türkmenleriň durmuşyna we düşünjesine nähil täsir ýetirer?
Menden sorasan şu hat gaty güýçli täsir ýetirer. Sen zamana bilen uygun özüň alyp bermeseň, zamanaň näme mümkinçiliginden peýdalanyp beýlekliň näme gadanan tejribelerini, maglumatlaryny gullanyp bilmeseň, habarly bolup bilmeseň, tebii ki sen näme ýyra galýan.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen Medpuwat 30 sentýabrda Türkiýanyň döwlet ýetirligine Anadolu habar agentligine sargylanyp, noýabrda Türkmenistanyň türkmen döwletleri guramasyna agza bolmagyna garaşlyanyny habar berdi. Türkmenistan awiakompaniýasy 5-nji oktýabrdan başlap Türkiýe bilen Türkmenistan aradaky kadrly uçuş gatnaşyklaryny dikeldýänligini ma'lum etdi. Türkmenistanyň türkmen gurama agzalygyda Stambulda kadrly howa gatnaşyklaryny gaýtadan ýola goýmagyda Ankaranyň Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanlar üçin wizasyz syýahat tüdügünü ýatyrmagynyň ýa-da gawa geldi. Mundan ozal köpünç Türkmenabadın halkara huwa mendilini gondurulyan käbir halkara çorlar inni Türkkomarşinin halkara huwa mendilini de kabul edilip başlandı. Geçen hepte Türkmenistan'ın dürlü sevittlerine benzinin gıtçılığı emele geldi. Bu aralıkta Levan Pulayeti'nin şağlıçıları orok mevsimine girişer. Balkanı, buğday, ekiş mevsimi devam ediyar. Dünya Türkmenlerinin bu sahanı geçen heptenin käbir mühüm vakalarına seraylayar. Türkmenistan Türkiýe döwletleriň guramasyna agza bolar diýip Türkiýanyň Anadolu habar agentligi ýurdun daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu'nun 29 sentýabrda aýdan sözlerini çitirledi. Biznes Türkmenistan neşri Türkmet buwatyna salgylanyp Türkmenistanyň Türkiýe gurama agzalygynyň noýabrda tasdiklanyljakdygyny habar berdi. 11-nji noýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherine Türkiýe döwletleri guramasynyň döwlet başçylarynyň nowatdaky sammiti geçirilýär. Ozal Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşi atlandyrylan gurama agza ýurtlarynyň liderleri geçen ýylyň noýabr aýyna Türkiýanyň Stambul şäherine duşuşyp Türkiýe kengeşiň adyny Türkiýe döwletleriň guramasy hökmüne ýitgetdi. Tarapsyz Türkmenistan özüniň Birleşen Milletler guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 1995-nji ýylda karar edilen hemişelik bitaraplyk statusyny salgılanıp köp yıllıkların devamını Türkiye kuramadan çette durup geliyerdi. Eyyem Sovet Sayıdırı'nın dargınmağı bilen 90-cı yılların başlarına Türk kuramasının düğümünü tutmak uğruna edilen tağallalar 2009-cı yılda öğüt neticesini verdi. 2009-cı yılın 3-cü oktyabr günü Türkiye, Azerbaycan, Qazaqstan ve Qırgızistan Naxçıvan şertnamasına kol çekip Türkiye genişinin düğümünü tuttu. Özbekistan Türkiye kurnağı 2019-cı yılda koşuldu. Türkmenistan 2021-nji ýylyň noýabrynda synçy agza hökmüne kabul edildi. Ýewropa Birleşigine agza ýurtlardan Wengriýa Türkiýe guramanyň synçy agzasy bolup durýar. Guramanyň agzalarynyň Türkiýe we Wengriýa NATO ýaranlygynyň agzasy bolup durýar. Türkiýe bilen Wengriýadan özgü agzalaryň ähli öňkü Sowet Respublikalary bolup durýar. Türkmenistanyň näme sebäpden ahyr soňy gurama goşulmak kararyny gelenligi aýdyň näl? Ýewraziýadaky ýagdaýlar Ukrainada barýan uruş bilen ymykly özgördi. Şonuň üçin bu ýagdaýyň Aşgabatyň gelen netijesine möhüm rol oýnanyny çaklamak mantykly bolar. Türkmenistan Türkiýe döwletleri guramasyna goşulmak bilen diňe Russiýa bil baglaman, Azerbaýjana we Türkiýe goşulmak arkaly özüniň daşary siýasatyny diversifikasiýalaşdyryp bilerdi. Blue Domuz neşri Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri guramasyna goşulmak kararyna syn berýär. The James Town gaznasy 7 sentýabrda Türkiýe döwletleri guramasynyň Ýewraziýadaky täsiri barada makala çap etdi. Makala Türkiýe döwletleri guramasynyň Ýewraziýa iklimini durnuklaşdyrmakdaky rolunyň barha ýokurlanýanyny aýdýar. The James Town gaznasynyň web saýtyna çap edilen makala Türkiýe döwletleri guramasyny Ýewraziýa giňişligine täze giýasy reallyk atlandyrýar. Türkiýe döwletleri guramasy agza ýurtlaryň arasyny medeni insanperwer sowda iqtisady we syýasy ugurlarda hyzmatdaşlygy ýetirmegi maksat edinýändigini aýdýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkiýe gurama harby ýaranlyk däl, ýa-da diňe täzirçilik we sowda maksady bilen bina edilen bilelişigimnel. Ýöne guramanyň öýde ilki başda her näçe lingwistik meňdeşlikden, medeni birlikden ugralanyp bina edilenine bolsa, bilelişig agza ýurtlar öýde aralaryna sowda iqtisady ugurlarda hyzmatdaşlygy ýetirmegi nazarlaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow şu ýylyň aprel aýynda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýaşlylar geňeşiniň agzasy boldy. Gurama şonu Berdimuhammedowyň ýaşlylar geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň siýasy, ykdysady, medeni we insanperwer ugurlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyna içeri boljakdygyny aýdyp ýörüýti beýanat çap etdi. Türkmenistanyň gurama agza bolmak ähtimallygy barada habarlar Sewit Metbugatyny ýam 2018-nji ýylyň güýd aýlaryna peýda bolup başlapdy. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Azatlyk radiosynyň utwarly çeşmeleri şol wagt Türkiýe geňeş atlandyrylan Türkiýe döwletleri guramasynyň agzalygyň şerti hökmünde Aşgabatyň türk döwletinden Türkiýede emele gelen türkmen protest hereketiniň basylyp ýatyrylmagyny soranyny habar beripdiler. Mälim bolşyaly geçen 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň arasynda türkmen hökümetine garşy protest hereketi emele geldi. Protest hereketine gatnaşyjylaryň anyk sanyny çaklamak aňsat däl ýöne türkmenistany giň eren işsizlikden, ykdysat kynçylyklardan halas bolmak üçin uzak möhlet esasy Türkiýe göçüp baran türkmenistanlaryň arasynda pandemiýanyň fonuna durmuş kynçylyklaryň we syýahat mümkinçiliklerini barha çäklendirilmegi bilen nägililik duýgulary ýokarlandy. Türkiýanyň migrasiýa darasynyň sanlaryna görä Türkiýede 220 mingden gowrak türkmenistanlynyň kanuny ýaşaýyş ruhsaty bar. Ýurtda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlaryň anyk sany belli däl. Türkmen Hava Yolları Agentliği ahir soňu Türkiýe bilen Türkmenistan arada hadal uçur gatnawlaryny dikeltdi. Türkmenistan aviakompaniýasynyň resmi web saýtyna çap edilen beýanatyna görä, iki ýurdun arasyndaky hadal uçur gatnawlary 5-nji oktýabrdan başlap dikeldildi. Hökümetçi Türkmen Partal Nesirinin xabarına göre ekonom klas uçur peteginin bakası 400-300 dolar, business klas peteginin bakası 753 dolar. Doğrusu Türkiye'de Türkmenler iki yurdun arasının uçur katnolarının dikeldirmeğine köp karaştı, katı köp karaştı. Sebebi iki yurdun arasına akı irgiderli uçur katnoları koronavirus pandemiyasının arasına halkara hareket çeklendirmelerinin gücü girdirmeyi bilen 2 yıl ozol 2020-nji ýylyň fevral aýyna ýatyryldy. Şonuň bilen iki ýurdun arasyna adatdan da şyrgatnolar diňe charter uçurlary bilen amala aşyrylýardy. Ýöne geň ýeri Türkiýe bilen arada kadr uçur gatnolaryny gaýtadan dikeldirmegi ören täsin bir tötänige gawat geldi. Türkiýe döwleti türkmenistanlar üçin wiza talabyny girdi bilen edil ýany Türkmenistan aviakompaniýasy Istanbul gatnolaryny gaýtadan dikeltdi. Istanbul'a hava gatnawlary gaýtadan dikeldildi. Her niçikde bolsa, Türkiýede ýüzlerçe müň türkmenistanlynyň syýahat mümkinçilikleri giňeldildi. Ýöne ha, Türkmenistanyň demirgazykdaky ýakyn ýarany, Russiýadaky türkmenleriň deport ýagdaýy barada ýitgeşik habarlar gelip gowşýar. Bilişimiz ýaly Russiýa 24-nji fevralda öz goňşusy Ukraina esasyz goşun girdi. Şeýle bir esasyz goşun girdi bolin tas tutuş dünýä. Birleşen Milletler Guramasyny agza ýurtdyr. Russiýadan, Belarusdan, Demirgaz Koreýadan we başga bir näçe ýurtdan daşary ähli döwletler Moskwanyň harby çoduşyny ýazgyrdy. Rus prezident Vladimir Putin ýazgyryşlary gulak gabartmady, etjegin etdi. Ukraina sebäpsiz girişen harby çoduşyny ýörüýti harby operasiýa atlandyryp Ukraina şäherleriniň üstünden bomba ýagdyryp başlady. Millionlarça Ukraina ýylaty asudy ýylat goşundy we esasan Ýewropa ýurtlaryna bosgunlygy çykdy. Ýöne Ukraina goşuny günwatar döwletleriniň hututana Birleşen Ştatlarının yara ve maliye yardımları bilen Rus hoşuna gazaplı karşılık görkülmek devam ettiriyar. Karadalta aydan kuvran kuat veri Ukrayna'da Rus agresiyası devam ediyar. Bu aralıkta son aylarda Ukrayna eskerlerinin Ruslara karşı üstünlüklü karşılıklayın hücumlarını yılcamlaştırmağının iyiyan Rus Prezident Vladimir Putin 21. sentyavrda Rusya'da bölüklüyün mobilizasiya ilan etdi. Bunun iyiyan yurdu terk etmek nöbeti Käbir orfiýetlere gelip ýetdi. Mobilizasiýa garşy çykan orfiýetler topar-topar bolup özlerinden wiza talap etmeýän ýurtlara, şol sanly käbir merkezi ýurtlaryna, Gazawstana, Gyrgyzstana, Özbekistana gaçyp başlady. Russiýada harby mobilizasiýa dowam edýän mahaly ýurtda bir kanun ýaşaýan türkmenistanlara gözewçiligiň güýçlendirilmegini işaret edýän alamatlar yüze çıkıp başladı. Azatlığı mälim olan malumatlara göre Rusya'da bir kanun yaşayan Türkmen migrantlarını yüze çıkarmak ve onları gıysavatın içine Türkmenistan'a deport etmek çareleri güçlün yani mengdiyar. Bu arada Azatlık Radyosu 7. Oktyabrda xabar verdi. Gelin hazır şol xabardan bir bölük dinleyin.
Sonki günlerden beri Rusya'da bir kanun Türkmen migrantlarını yüze çıkarmak ve onları gıysavatın içinde izini Türkmenistan'a deportasi etmek çarelerinin Azatlan bu ýagdaýlara duçar bolan sökbetdeşleriniň belleşi ýaly has güýçlendirilen emeňzeýär. Mundanyň garasy türkmen nesiri Russiýanyň Ukraina esasyz çözmeginiň arasynda bölüklüýin mobilizasiýany eglan edilinden soň türkmen häkimetleriniň bu ýurtda kiraýatlaryny şol saňda zähmet migrantlaryna ýedini dolamak urunda çäherler taýýarlaýandygy barada habar beripdi. Bellesek Russiýa mobilizasiýa ýygylan edilmezinden öň ýurdun ýaraglyk güýçleriniň hatarını çekmek şerti bilen zähmet migrantlarynyň rus raýatlygyny almak mümkinçiliklerini ýeňilleşdiripdi.
Men 5-nji oktýabrda Russiýanyň Tatarstan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinden uran uçar bilen türkmen awada geldim. Ýolagçylaryň arasynda federal migrasiýa ulluk tarapyndan deportasiýa edilen 10 töweregi türkmen bardy. Olaryň en çemesi bilen gurulungdaş bolanymda olar häzir Russiýanyň dürlükünjöklerini ele salynan bir kanun migrantlaryň kazany getirilýändigini we şol ýerden her reis bilen adından 10 türkmen migrantynyň Türkmenistana deportasiýa edilýändigini aýtdylar.
Dip, mundan 2 gün öň Russiýadan dolanan türkmen raýatlarynyň biri 7-nji oktýabrda azatlygy gurrun berdi.
Dip, Azatlyk Radio 7-nji oktýabrda habar berdi. Maglumat üçin aýdylsa, mundan öňe maglum bolan maglumatlara görä Russiýada 30 mingden gowrak türkmenistanly talip ýokary bilmelýär. Bulardan başqa da geçen hepte azatlygy Türkiýeden Türkmenistana gönýän uçurlar barada ýene bir habar gelip gowuşdy. Mundan öňe pandemiýanyň fonuny Türkmenistana daşary ýurtlardan gelýän uçurlar Türkmenabadyň halkara howa mendirine gönderilýärdi. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri indi ýurdun beýligi käbir howa mendirlerinin hem ýolagçy kabul edip başlanyny habar berýärler. Indi daşary ýurtlardan gelýän uçurlaryň uly bölegini Balkanyň aeroportlary hem kabul edip başlady. 5-nji oktýabrda öýlen Istanbuldan gelen uçur türkmen maşynyň portunu gonu deyip bu yağdaylardan xabarlı Türkmenistan'ı etibarlı çeşmelerimizin 1-6 oktyabrda gurrun verdi. Türkmenistan may ayından başla palkar uçur gatnolarını az-azdan qaytadan dikeldip başladı. İlki Kazan, Dubai, Moskva uğurlar boyunca halkar uçur gatnolar dikeldildi. Sonra bu sanava Frankfurt koşuldu. Yanı yakını olsa bu sanava Minsk ve İstanbul uğurlar hem koşuldu. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri soňky hepdelerde Türkmenistanyň hökümetiniň halkara hereketi giňeltmegi, karantin düzgünlerini gowşatmagy meýilleşdirýändigini habar berip gelýärdi. Minsk we Istanbul gatnaşyklarynyň gaýtadan dikeldirmegi şeýle habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Pandemiýa bilen bagly hereket çäklendirmeleri köpleri şol sanly ýollaryň ýapylmagy zerarly daşary ýurtlarda galan ençeme Türkmenistanyny ýadadypdy. Geçen hepde Azatlyk Radiosynyň habarçylary ýurtda mögüsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada habar berdiler. Eger bu habarlary duşuňyzdan geçiren bolsaňyz gysgaça gaýtalaly. Lewaply şahyslar urak mögüsümine girişýär. Sebäbi daýhanlaryň sözlerine görä, ömekli halkyň düşmänke şahly hasylyny ýygnap alsaň gowy. Daýhanlar howa salkynlasa şahly hasylynyň zaýalanmagyndan gorkýarlar. Şonuň üçin ýer gözünden hasyly ýygnasak gow diýerler. Ýöne bu meselede bir bökdönçlük bar. Olum şahly orjy kombaýnlar we oba hojalyk işlerine ulanylan ýüklolary. Welaýatyň däne we fara we traplarynyň şahlyçylary hasyly kombaýnlara ýygnatmak üçin kolhoz başlygynyň göwnüni görmeli diýerler. Kolhoz başlygynyň göwnüni görmek üçin hem para bermeli diýerler. Kim öňürtip pul berse, şonuň şahlysy öňürlýär. Warlukda Balkan welaýatynyň maýtumly bereket we serdar etraplarynyň gallaçylary dizel ýetmezçiligi sebäpli ekiş mögütümünün bökdülýändigini Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Dizel gyçylygy sebitlerdäki oba hojalyk tehnikalaryny hyzmat ediş edaralarynyň hasabynaky traktorlaryň epesli bölüginiň ekişe çykarylmagynyň öňünü päsgelçilik töredýär. Benzin gyçylygy Türkmenistanyny Tasbir hepdeden gowrak wagt bäri gaýtadan güýçlenýär. Azatlygyň habarçylary 2-nji oktýabrda giýişlik 30-njy sentýabrdan bäri Marwelatynyň administratiw merkezine benzin gyçylygynyň emele gelenligini habar berdiler. 3-nji oktýabrda bolsa benzin gyçylygy barady habar Lewaptyny gelip gowuşdy. Hepde ortadan agan Azatlygyň habarçylary Marynyň bir etrawyna benzin gyçylygynyň dowam edýändigini habar berdi. Hepdeniň ahyryna Azatlygyň Mardaky habarçylary Balkanyň käbir sewitlerine hem benzin gyçylygynyň ýetileşýändigini habar berdiler. Türkmenistan energiýa serişdelerine bay. Ýüze çykan benzin gyçylygy barada döwlet metbuatyna gurrun gozgulmaýar. Hökümet resmiýleri we ýerli häkimetleriň wekilleri benzin gyçylygyny tesbirläp çykyş etmeýärler. British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap edilen hasabatyna görä ýurdun 600 million barrele barabar suwdy edilen newit gorlary bar. 6-njy oktýabrda Türkmenistanyň hatyry güni belenip geçildi. Ýaz gününi Aşgabat ýer titremesiniň pidalary we Ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlar hatyrylandy. Döwlet medpowaty ähli uruşlaryň hatyryna 41-45-nji ýyllaryň jahan uruşynyň gahrymanlaryny agzap, Göktepe söwüşiniň gahrymanlaryny agzamady. 1881-ci ýylda häzirki Axal welaýatynyň çägine ýerleşen Göktepe galasyna türkmenler Rus imperiýasynyň basyp aljy goşunlaryna garşy gazaply söwüşdi. Göktepe galasynyň suýunmagy taryhçylara görä 140 ýyl mundan adal türkmen toprağyny Rus agalygynyň başlanan döwri boldy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.